รรมบรรยายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สองเจตคติแบบวิทยาศาสตร์เจตคติแบบพุทธตอนที่สองบรรยายเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2534
ยังไม่พ้นพบความสิ่งนี้เรายังต้องดำเนินชีวิตอยู่ชีวิตเราต้องดำเนินไปในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและสังคมเราจะอยู่อย่างไรให้ดีที่สุดอันนี้วิทยาศาสตร์จะไม่มีคำตอบเพราะว่าเน้นขอบเขตของตนอยู่ที่การแสวงหาความจริงฉะนั้นตอนที่ว่ายังไม่พบความจริงยังไม่รู้ความจริงว่าอะไรแน่นอนนี้เราจะต้องดำเนินชีวิตของเราให้ดีงามที่สุดตอนนี้คือเจตคติแบบพุทธที่ก้าวเข้ามาสู่การดำเนินชีวิตด้วยเพราะในขณะที่เราแสวงหาความจริงแม้เรายังไม่รู้ความจริงหรือในชีวิตของแต่ละคนนี้ก็รู้ความจริงไม่เท่ากันบางคนอาจจะรู้ความจริงมากมายแล้วอาจจะบอกว่ารู้ความจริงถึงที่สุดแต่คนจำนวนมากเขายังไม่รู้ความจริงนั้นแต่คนที่ยังไม่รู้ความจริงก็ต้องดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เช่นเดียวกันแล้วในเมื่อเขายังไม่รู้ความจริงนั้นเขาจะดำเนินชีวิตอย่างไรอันนี้คือตอนที่เจตคติแบบพุทธเนี่ยจะให้คำตอบแก่เราเจตคติแบบพุทธให้คำตอบในการดำเนินชีวิตอย่างไรการนำเจตคติแบบมองอะไรตามเหตุปัจจัยมาใช้ก็เช่นว่าเมื่อเราจะทำอะไรดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้มนุษย์นี้อยู่โดยการที่ว่ามุ่งหวังผลสำเร็จมุ่งหวังสิ่งที่เป็นผลเป็นสิ่งที่ดีงามที่ชีวิตต้องการอันนี้สิ่งที่ชีวิตต้องการที่เป็นผลนี้จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้คือปัญหานะอันนี้มนุษย์จำนวนหนึ่งแม้แต่ว่าในวิวัฒนาการของศาสนาก็จะเกิดขึ้นทำนองนี้คือว่าเมื่อต้องการผลที่ประสงค์จะทำยังไงเมื่อตนเองทำไม่ได้ก็คิดว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังโดนบันดาลเทพเจ้าเป็นต้นแล้วแม้แต่ผลร้ายที่ไม่ต้องการเพศภัยอันตรายต่างๆเกิดขึ้นก็นึกว่ามีสิ่งที่มีอำนาจโดนบันดาลอยู่เพราะตัวเองไม่รู้ไม่เข้าใจทำอะไรไม่ได้ก็จะทำยังไงเมื่อเชื่อในอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็มีวิธีการที่ว่าอ๋อเมื่อมีเทพเจ้าเราก็จะต้องอ้อนวอนขอให้โดนบันดาลให้เราถ้าเป็นภัยอันตรายก็ขอให้ยกเว้นให้ช่วยให้รอดปลอดภัยถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามต้องการยังไม่ได้ก็ขอให้เทพเจ้านั้นได้ช่วยโดนบันดาลให้แก่ตนด้วยให้รางวัลแก่ตนอันนี้ก็เป็นวิธีการของมนุษย์ในยุคที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ไม่สอดคล้องกับเจตคติแบบวิทยาศาสตร์และก็ไม่สอดคล้องกับเจตคติพุทธศาสนาพุทธศาสนาถือว่าจะต้องมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยเมื่อเราต้องการผลที่กระทำผลนี้จะเกิดจากเหตุเมื่อสิ่งนั้นเป็นผลที่เราต้องการมนุษย์ก็จะต้องกระทำเหตุของมันเพราะฉะนั้นเราจะหวังผลสำเร็จด้วยการต้องกระทำเมื่อเราต้องการอะไรก็ต้องกระทำตามเหตุตามปัจจัยของมันอันนี้ก็คือท่าทีหรือเจตคติแบบพุทธที่นำมาสู่การดำเนินชีวิตก็คือการที่ว่าจะดำเนินชีวิตโดยที่ว่าสร้างผลสำเร็จที่ต้องการด้วยการลงมือทำด้วยความเพียรพยายามอันนี้คือหลักของการพึ่งต้นและหลักของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยและหลักที่เราเรียกว่าหลักกรรมนั่นเองหลักกรรมก็คือจุดนี้คือการที่มุ่งหวังผลสำเร็จด้วยการลงมือทำไม่ใช่ว่าหวังอ้อนวอนนอนรอคอยโชคอันนี้เป็นทัศนคติที่ตรงกันข้ามทีนี้คนที่มีเจตคติแบบนี้ว่ามุ่งหวังผลสำเร็จด้วยการกระทำด้วยความเพียรพยายามแล้วเขาจะมีความนับถือในเทพเจ้าหรืออะไรก็ตามตอนนี้จะไม่สู้เป็นปัญหาเพราะสิ่งนั้นจะยังให้ไม่ได้คำตอบแม้วิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่ได้คำตอบเรื่องนี้ชัดเจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ได้แต่เป็นอยู่ที่ความเชื่อแม้วิทยาศาสตร์จะพูดถึงเรื่องเทพเจ้าเทวดาก็พูดในความเชื่อเช่นเดียวกันว่าเชื่อหรือว่ามีหรือเชื่อว่าไม่มีคือเป็นสิ่งที่ยังต้องพิสูจน์กันอยู่นี้ในขณะนี้ถ้าไม่ให้เจตคติที่ถูกต้องมนุษย์จะไม่รู้จักดำเนินชีวิตก็จะมีมนุษย์อยู่สองพวกก็คือว่า1พวกที่ว่าปฏิเสธเลยและก็อีกพวกหนึ่งก็คือว่าก็หวังผลจากสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจโดนบันดาลหรือเทพเจ้าเหล่านั้นต่อไป มีสองพวกแล้วก็มนุษย์ก็จะมีอยู่ในกระบวนการวิทยาศาสตร์ก็จะนึกว่าจะต้องพิสูจน์ว่ามีหรือไม่มีแล้วมนุษย์ก็จะพูดกันถึงเรื่องเทพเจ้าเทวดามีหรือไม่มีแต่ถ้าเป็นเจตคติแบบพุทธแล้วเรื่องมีหรือไม่มีจะตัดไปได้ทันทีเพราะว่าเทวดาจะมีหรือไม่มีก็จะไม่กระทบกระเทือนต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เพราะมนุษย์ถือหลักอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราต้องการเป็นผลสำเร็จจะต้องให้เกิดขึ้นด้วยการลงมือกระทำเพราะนั้นเราไม่หวังการช่วยเหลือจากเทพเจ้าแม้จะเทวดามีจริงชาวพุทธก็ไม่ได้หวังให้เทวดามาต้องช่วยโดนบันดาลให้เพราะชาวพุทธก็จะมองว่าเทวดาก็เป็นสัตว์โลกร่วมกับเราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันเป็นเพื่อนร่วมสังสารวัฏเราอาจจะอยู่กันแล้วพุทธศาสนาก็จะให้วางเจตคติด้วยว่าให้มีความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตาและไมตรีธรรมต่อกันหากว่าเทวดามีจริงเราก็มีเมตตาต่อเทวดามีไมตรีต่อเทวดามีความเคารพนับถือไม่ดูถูกดูหมิ่นแต่แม้จะมีจริงเราก็ไม่ได้ไปหวังผลอ้อนวอนจากเทวดาเราไม่หวังให้เทวดามาดลบันดาลอะไรให้เราเพราะฉะนั้นเทวดาจะมีหรือไม่มีก็จะไม่กระทบกระเทือนต่อการดำเนินชีวิตแบบพระพุทธศาสนาอันนี้คือคำตอบแบบเจตคติแบบพุทธซึ่งในขณะนี้มีสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้แต่ว่าถ้าถือเจตคติแบบพุทธแล้วเราจะมีคำตอบในการดำเนินชีวิตตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปพะวงกับคำตอบที่ว่ามีหรือไม่มีนั้นเทวดาจะมีหรือเทวดาจะไม่มีชาวพุทธก็ยังปฏิบัติดำเนินชีวิตของตนเป็นตามปกติคือทำความเพียรพยายามในการกระทำของตนเองเพื่อจะสร้างผลสำเร็จที่ประสงค์ให้เกิดขึ้นอันนี้คือเจตคติแบบพุทธซึ่งนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตนี้เป็นแง่ที่หนึ่งที่อาตมาขอนำมาพูดในที่นี้ก็ขอให้พิจารณาเรื่องนี้ให้จริงจังว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่การพูดเรื่องเทวดาเป็นต้นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่ออะไรก็ไม่ได้พูดด้วยเจตคติแบบพุทธหรือวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องมัวเถียงกันอยู่ว่าเทวดามีหรือไม่มีถ้ามีก็ต้องอ้อนวอนอะไรไปเลยซึ่งที่จริงนั้นจะมีหรือไม่มีชาวพุทธก็ไม่ต้องอ้อนวอนอยู่แล้วฉะนั้นเหมือนอย่างกระเสือกระช้างอยู่ในป่าก็อยู่กับเราก็เป็นมิตรกันเราก็พยายามไม่เบียดเบียนเขาแต่ก็พยายามอยู่ในโลกอย่างเพื่อนร่วมโลกนี่ก็คือลักษณะที่พูดจากเจตคติแบบวิทยาศาสตร์มาสู่เจตคติแบบพุทธศาสตร์แม้แต่พูดเรื่องเจตคติวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็กินเวลาไปมากมายแล้วเพราะนั้นอีก2หัวข้อก็คงไม่มีโอกาสได้พูดแต่ก็จะขอพูดหัวข้อไว้สั้นๆนิดหน่อยในที่นี้ข้อต่อไปก็คือเรื่องคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นในปัจจุบันนี้วงการศึกษาเราพูดกันมากถึงการคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ปัจจุบันนี้เราก้าวเข้าสู่ยุคข่าวสารข้อมูลแม้ว่าเมืองไทยเรานี้จะยังห่างไกลคือเรายังคงไม่เข้าสู่ยุคข่าวสารข้อมูลได้จริงเพราะเรายังปรารถนาจะเป็นนิกจะเป็นแค่ประเทศวิทยาศาสตร์เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่โดยซ้ำไปอุตสาหกรรมใหม่นี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในด้านจักรกลเป็นสำคัญอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมาสนับสนุนการผลิตด้วยจักรกลในด้านอุตสาหกรรมนี้ในการที่เรายังไม่เข้าถึงยุคข่าวสารข้อมูลแต่ยังไงก็ตามข่าวสารข้อมูลและความเจริญในยุคนี้ได้มีอิทธิพลมีผลต่อเรามากความเจริญในยุคข่าวสารข้อมูลนี้มันจะทำให้การผลิตหรือการทำเนี่ยมีความสำคัญน้อยลงมนุษย์ในยุคนี้นั้นบางทีไม่ต้องไปลงมือทำแต่ใช้วิธีใช้สื่อสารเป็นใช้วิธีสั่งการเอาก็ทำให้เกิดการผลิตตามที่ประสงค์ได้แต่สิ่งที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นในยุคข่าวสารข้อมูลก็คือการสื่อสารการสื่อสารนี้มนุษย์จะต้องรู้จักสื่อสารให้เป็นด้วยผู้ที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างดีในยุคนี้จะต้องสื่อสารเป็นภาษาเก่าของเราก็คือพูดเป็นการที่พูดเป็นนี้ไม่ใช่หมายความจะพูดอย่างเดียวแต่หมายถึงการต้องรู้เข้าใจเช่นรู้เข้าใจข่าวสารฟังเป็นนะสิ่งที่เขาเขียนมาบอกมาพูดมาข่าวสารต่างๆข้อมูลต่างๆที่เข้ามาเรารู้จักรวบรวมเป็นเรารู้จักที่จะจัดสรรเลือกคัดวินิจฉัยแล้วนำมาถ่ายทอดเป็นการสื่อสารเป็นจะมีความสำคัญมากในยุคต่อไปเพราะฉะนั้นคำเก่าที่ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีนี้อาจจะกลับมาอีกเพราะนั้นพูดเป็นนี้ก็น่าจะกลับเข้ามาอยู่ในคติของการศึกษาด้วยก็คืออาจจะบอกว่าคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นหรืออาจจะบอกว่าคิดเป็นสื่อสารเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นถ้าสื่อสารเป็นนี่เป็นภาษาสมัยใหม่ความจริงก็มาแต่พูดเป็นนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งในขณะที่เราจะต้องก้าวให้ทันกับความเจริญในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ก้าวให้ทันเท่านั้นเมืองไทยถ้าจะให้เจริญจริงเราจะไปคิดแต่เพียงก้าวให้ทันเราจะต้องคิดในแง่ก้าวไปเป็นผู้นำด้วยเมืองไทยนี่มีเจตคติลักษณะจิตใจในแง่เป็นผู้ตามและผู้รับเป็นเคยตัวปัจจุบันนี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าความคิดของเราเนี่ยเป็นไปลักษณะของผู้ตามและผู้รับแม้แต่มองเรื่องวิทยาศาสตร์มองเทคโนโลยีก็มองในทัศนคติเจตคติแบบผู้ตามและผู้รับเป็นแบบ unconscious ไม่รู้ตัวเลยเป็นไปโดยจิตไร้สำนึกมันให้เป็นไปโดยจนกระทั่งลืมไปว่าที่จริงนั้นเราจะต้องเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้ด้วยถ้าหากเราจะสร้างความเจริญที่แท้จริงแล้วเราจะต้องสร้างลักษณะจิตใจขึ้นมาใหม่ให้เป็นผู้นำและผู้ให้ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างนี้เท่านั้นที่จะสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาได้จริงจังและก้าวไปสู่สังคมของอารยประเทศที่มีความเจริญอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งที่บอกไว้แต่เป็นหัวข้อก็คือเรื่องแนวคิดแบบองค์รวมอันนี้จะขอพูดให้สั้นนิดเดียวก็คือว่าอันนี้ที่จริงมันก็มาจากเรื่องแรกนั่นเองคือเจตคติแบบวิทยาศาสตร์อันนี้มันพันกันหมดทั้ง3หัวข้อแต่ในเวลานี้ไม่มีโอกาสที่จะไปลงข้อสรุปให้เห็นว่า3หัวข้อที่ตั้งไว้เนี่ยมันโยงเป็นเรื่องเดียวกันอย่างไรมนุษย์นั้นที่พัฒนาวิทยาศาสตร์ขึ้นมานั้นมีความคิดอย่างหนึ่งว่ามีมนุษย์เนี่ยจะต้องพิชิตธรรมชาตินะเราจะต้องเอาชนะธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาตินี้เหมือนมาทำให้เราเนี่ยมีความติดขัดนะทำให้เกิดภัยอันตรายเราไม่สามารถจะหาความสุขได้เต็มที่เราจะต้องบังคับควบคุมธรรมชาติจัดสรรธรรมชาติได้ให้เป็นไปตามที่ประสงค์ให้ธรรมชาติมารับใช้สนองความต้องการของเราแล้วเราก็พยายามพิชิตธรรมชาติเราก็สร้างความเจริญแม้แต่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมาอันนี้เป็นแนวความคิดที่เป็นมาแต่เดิมซึ่งแนวความคิดนี้มาจากพื้นฐานของการมองโลกการมองสิ่งทั้งหลายมนุษย์ในยุคที่คิดจะเอาชนะธรรมชาตินั้นมองอะไรอย่างไรคือในโลกนี้มีสิ่งต่างๆแตกต่างหลากหลายกันสิ่งต่างๆที่แตกหลายแตกต่างหลากหลายต่างพวกต่างประเภทนี้มนุษย์มองอย่างไรทัศนคติที่นำไปสู่การพิชิตธรรมชาตินั้นมองความแตกต่างหลากหลายว่าเป็นความขัดแย้งดังนั้นมนุษย์กับธรรมชาติเป็นต้นก็แตกต่างกันนะมันจะช่วงชิงผลประโยชน์กันถ้าธรรมชาติชนะเราแย่ถ้าเราชนะธรรมชาติแล้วเราก็สบายดังนั้นนำไปสู่การแข่งขันช่วงชิงแย่งผลประโยชน์แม้แต่ในระหว่างมนุษย์เพราะเรามองความแตกต่างหลากหลายว่าคือความขัดแย้งตอนนี้ทัศนะนี้ซึ่งนำไปสู่การพิชิตธรรมชาตินั้นได้ทำให้เกิดโทษเกิดภัยอันตรายขึ้นมาจากการที่ธรรมชาติกับมนุษย์เป็นศัตรูกันแล้วก็อันตรายก็เกิดขึ้นแก่ตัวมนุษย์เองตอนนี้กำลังต้องหันไปสู่แนวความคิดอีกอย่างหนึ่งคือการมองว่าความแตกต่างหลากหลายนั้นคือความเป็นส่วนเสริมเติมเต็มให้แก่กันขอให้มองดูมันก็มองได้ทั้งสองอย่างมองอีกอย่างหนึ่งความแตกต่างหลากหลายคือการเป็นส่วนเสริมเติมเต็มให้แก่กันเมื่อมองอย่างนี้แล้วแทนที่จะนำไปสู่การแข่งขันช่วงชิงก็นำไปสู่การประสานกลมกลืนการที่ต้องรู้จักจัดสรรสิ่งต่างให้มาประสานกลมกลืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันและผลดีที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์การศึกษาจะมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสำคัญเพราะการศึกษานั้นเป็นการพัฒนามนุษย์เริ่มตั้งแต่พัฒนาสติปัญญาพัฒนาเจตคติพื้นฐานนี้เป็นต้นไปยุคที่ผ่านมามนุษย์ได้รับผลร้ายจากเจตคติที่มองความแตกต่างหลากหลายเป็นความขัดแย้งต่อไปนี้เราก็จะพัฒนาใหม่โดยมองความแตกต่างหลากหลายเป็นการมีส่วนเสริมเติมเต็มให้แก่กันซึ่งนำไปสู่ทัศนะแบบประสานกลมกลืนการที่เราจะให้การศึกษามนุษย์นี้เราก็มองเห็นความจริงที่ว่าในธรรมชาติหรือในสิ่งแวดล้อมรอบตัวนั้นแม้แต่ชีวิตมนุษย์เองกับสิ่งแวดล้อมนั้นมันมีความแตกต่างหลากหลายอยู่ทั่วไปมันมีทั้งความขัดแย้งและความประสานกลมกลืนถ้าหากว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปด้วยดีแล้วความแตกต่างนั้นจะทำให้เกิดความขัดแย้งแต่ถ้าว่าเราจัดให้ดีแล้วความแตกต่างนั้นมาเป็นส่วนประสานกลมกลืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสริมเติมเต็มกันก็เกิดประโยชน์นั้นการศึกษาก็คือการที่พัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้มีความสามารถในการที่จะ ทำให้เกิดความประสานกลมกลืนทำให้ความแตกต่างหลากหลายกลายเป็นความประสานกลมกลืนแทนที่มันจะกลายเป็นความขัดแย้งและเกิดโทษเราก็จัดสรรให้มันประสานกลมกลืนเป็นประโยชน์เสียเพราะนั้นความหมายของการศึกษาในยุคนี้จะเน้นคือจะไม่พูดว่าการศึกษาคือการพัฒนาคนสมมติว่าจะให้ความหมายของการศึกษาเป็นการพัฒนาเราจะไม่พูดทุนห้วนจนด่วนว่าการศึกษาคือการพัฒนาคนแต่เราจะพูดว่าการศึกษาคือการพัฒนาคนให้มีความสามารถที่จะทำให้ความแตกต่างหลากหลายกลายเป็นความประสานกลมกลืนเมื่อความประสานกลมกลืนเป็นไปได้ดีแล้วทุกอย่างในสัดส่วนเกิดภาวะที่เรียกว่าดุลยภาพแล้วก็เป็นไปได้ดีชีวิตมนุษย์ก็เป็นปกติสุขด้วยเพราะฉะนั้นในยุคนี้เขาจะเน้นความคิดแบบดุลยภาพสมดุลบาลานซ์แล้วก็ความคิดแบบองค์รวมมีความคิดเรื่อง holistic view พัฒนาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่เราจะได้ยินว่าในยุคไม่นานมานี้จะพูดกันมากถึงคำว่าครบวงจรในวงการทำงานต่างๆบอกว่าทำอะไรต้องทำให้ครบวงจรต้องพูดกันเกลือไม่กี่ปีนี้เองอันนี้เป็นแนวความคิดในเข้าในแนวที่เรียกว่าทัศนะแบบองค์รวมซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่นี้ความคิดแบบบูรณาการก็อยู่ในแนวนี้ขณะนี้แนวคิดนี้กำลังเติบกำลังฟุ้งขึ้นมาแต่ว่าเราจะต้องจับให้ถูกแต่พื้นฐานของมันก็คือการมองความแตกต่างหลากหลายไม่ใช่เป็นความขัดแย้งแต่ว่ามันเป็นไปได้คือความแตกต่างหลากหลายนั้นเป็นไปได้ทั้งทางขัดแย้งและกลมกลืนถ้ามันไม่อยู่ในภาวะดุลยภาพมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทำให้เกิดผลเสียเพราะฉะนั้นมนุษย์จะมีการศึกษาเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้สามารถที่จะมาจัดสรรให้องค์ประกอบต่างๆนี้มันเข้ามาสัมพันธ์กันอย่างประสานกลมกลืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยมีดุลยภาพและผลดีก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้นมนุษย์ในยุคนี้จะทำการพัฒนาไม่ใช่พัฒนาเฉยๆแต่การพัฒนาไปอย่างให้เกิดความประสานกลมกลืนด้วยเช่นให้มนุษย์สามารถประสานกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นต้นการพัฒนาได้สร้างความเจริญได้เป็นความเก่งกาจอย่างหนึ่งแล้วแต่ต่อไปนี่ถือว่าไม่พอการพัฒนาที่จะให้ประสานกลมกลืนได้ด้วยนั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่ายากกว่ามากมายยุคที่แล้วมาเราสามารถพัฒนาได้มากมายแต่มันไม่ประสานกลมกลืนต่อไปนี้ทำไงจะทั้งพัฒนาด้วยแล้วให้เป็นไปอย่างประสานกลมกลืนด้วยเป็นสิ่งที่ต้องการและท้าทายสติปัญญาของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งนั้นความสำเร็จของการศึกษาก็คือการช่วยให้มนุษย์พัฒนาตนเองที่จริงการศึกษาไม่ใช่ตัวเราไม่พูดว่าเราไปให้การศึกษาคือไปพัฒนาคนแต่เราไปช่วยให้คนเขาพัฒนาตัวเองการศึกษาคือการช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการที่จะทำให้ความแตกต่างหลากหลายกลายเป็นความประสานกลมกลืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันและอันนี้ก็จะนำไปสู่ความพัฒนาที่ถูกต้องความเจริญงอกงามที่ถูกต้องซึ่งในการพัฒนาอย่างนี้เราจะนำเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติแบบพุทธมาใช้ให้เป็นประโยชน์ซึ่งในเจตคตินั้นก็จะมีลักษณะสำคัญอันหนึ่งก็คือการคิดเป็นสื่อสารเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นวันนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะอธิบายในหัวข้อ2ข้อหลังได้มากมายก็จะขอยุติเพียงเท่านี้ก็เกินเวลาของที่ประชุมไปมากมายที่ประชุมนั้นกำหนดการจะมีการนั่งสมาธิเดินจงกรมได้ซ้ำแต่อาจารย์ภาพคิดว่าไม่มีแล้วเพราะว่าผู้ที่มาแสดงธรรมเทศนาหรือปาฐกถานี้ได้พูดเกินเวลาของที่ประชุมแล้วก็กินเวลาของสมาธิและจงกรมไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจะพิจารณาอย่างไรก็สุดแต่จะเห็นสมควรก็ถือว่าสมาธิและจงกรมก็อาจจะให้รวมอยู่ในนี้ไปเลยคือทำใจเป็นสมาธิในการฟังพระธรรมเทศนาเพราะถ้าหากว่าทำใจเป็นสมาธิแน่วแน่ในสิ่งที่ฟังได้ก็เจริญธรรมอยู่ในตัวอยู่แล้ววันนี้อาจารย์ภาพก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งในการที่ท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาท่านได้มีความดำริอันเป็นกุศลได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มาอยู่ในที่ประชุมนี้เริ่มตั้งแต่อากาศยังเย็นสบายสดชื่นผ่องใสแต่บัดนี้แดดพระอาทิตย์ก็ขึ้นกล้าแจ่มจ้าแล้วทำให้ที่ประชุมชักจะไม่ค่อยสบายเพราะฉะนั้นอย่างน้อยว่ากายชักจะไม่สบายก็ขอให้ใจสบายไว้ก่อนอานุภาพก็ขอให้ความตั้งใจดีเป็นกุศลนี้มีไมตรีธรรมมีเมตตาจิตต่อกันนี้เป็นความชุ่มฉ่ำยินดีภายในที่รองรับที่ทำให้มีความเย็นอยู่เสมอตลอดเวลาแล้วก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยมาอวยพรในท่านทั้งหลายในขณะที่เรามานั่งประชุมในที่นี้อันเป็นที่เรียกว่าพุทธมณฑลหน้าองค์พระประธานซึ่งเป็นสิริมงคลแล้วก็ขอให้คุณพระรัตนตรัยเจ จงปกปักรักษาอวยพรแก่ท่านทั้งหลายขอทุกท่านจงได้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งพร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาในการที่จะดำเนินชีวิตในการประกอบกิจอาชีพการงานให้บรรลุความสำเร็จความก้าวหน้าความรุ่งเรืองงอกงามและจงมีความร่มเย็นในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดการเป็นนิจโดยทั่วกันทุกท่านเทอญขอแสดงพระธรรมเทศนาเกินกาเวลาแล้วขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังมุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลัง
ต้องนิมนต์เทศอีกครั้งแล้ว